Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Dy persona janë lënduar me armë zjarri gjatë natës në pjesën verjore të Mitrovicës. Hillary Clinton zyrtarizon kandidaturën për nominim nga demokratet për president të SBA-ve. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy të rinë serbë janë lënduar gjatë natës në një shkëmbim zjarri në pjesën veriore të Mitrovicës, thuhet në qendrën shëndetësore në këtë pjesë të qytetit. Mjekët thonë se të lënduarit nuk janë në rrezik për jetën. Zëvendësdrejtori i Departamentit të Policisë së Kosovës për Veriun, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa Lirë se incidenti ka ndodhur në orën 1 të mëngjesit të sotëm para një lokali. Policia është në kërkim të personit që dyshohet se është autori plagosjes së dy personave të lënduar. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për emërimin e saj nga Partia Demokratike për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Clinton ka garuar për emërimin e demokratëve edhe në vitin 2008, por ka humbur kundrejt Barack Obamës. Nëse e fiton garën për Shtëpinë e Bardhë, do të jetë e para grua presidente e Shteteve të Bashkuara. Raundi i parë i votimeve paraprake për zgjedhjen e kandidatit demokrat për president do të zhvillohet në shkurt. Presidenti i Estonisë Tomas Hendrik Ilves ka bërë thirrje për një forcë të përhershme të NATO-s të stacionuar në vendin e tij. Ai ka thënë gazetës britanike Daily Telegraph se Estonia është pjesë e një grupi të vendeve që përmenden në mënyrë kërcënuese nga Rusia. Një ekip i këmbësorisë amerikane me 150 ushtarë momentalisht përbën të vetmen pranitë të NATO-s në Estoni, por as ky grup ushtarësh nuk është forcë përhershme në këtë vend. Ministria jashtme ruse ka thënë se afrimi që po vrehet kohëve fundit i Suedisë dhe Finlandës me NATO-n përbëjnë shqetësim serioz. Komentet janë bërë dje pasi ministrat e mbrojtjes së Suedisë, Finlandës, Norvegjisë, Danimarkës dhe Islandës përmes një artikulli të botuar në një gazetë kanë thënë se Evropa veriore duhet të përgatitet për krizat të mundshme apo incidente për shkak të Rusisë. Finlanda, e cila gjendet në kufi me Rusinë dhe Suedia, nuk janë anëtare të NATO-s, por ato e kanë rritur bashkëpunimin me Aleancën Transatlantike. Filmi me Vin Diesel dhe Paul Walker, Furious 7, ka mbetur si më i pëlqyer i fundjavës së sapo kaluar duke fituar mbi 60 milion dollar. Në përgjithësi, epizoda 7 e sërisë së filmave Fast and Furious deri më tash ka fituar 252.5 milion dollar vetëm në kinemat amerikane. Furious 7 është filmi i fundit me aktorin Paul Walker, i cili pak para se të përfundonin ngjyrimet e filmit në vitin 2013, e humbi jetën në një aksident komunikacioni në Los Angeles. Fituesi i çmimeve Grammy, Nelly është arrestuar të shtunën me akuzën se ka poseduar drogë, pasi një polici i Tennessee-s në veturën me cilin reperi udhtonte ka gjetur drogë, raporton Sod Reuters. Polici thuhet se e ka ndaluar veturën dhe më pas e ka nuhatur erën e marijuanës, njofton departamenti policor i Tennessee-s. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale nga Prishtina për shkak të shkeljeve të ndryshme që dyshohen se i kanë bërë gjatë punës së tyre zyra prokurorit disiplinor është duke i hetuar 45 gjyqtare prokuror. Nëse shesi pozitive këtë hap të hetuesisë, shoqëria civile kërkon më shumë efikasitet dhe jo drejtësi selektive nga prokurori disiplinor. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke i hetuar mbi 45 raste të prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilët dyshohen se gjatë punës së tyre në sistemin e drejtësisë kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Zyrtarë nga zyra e prokurorit disiplinor kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët dhe prokurorët që po hetohen dyshohen se kanë bërë shkelje dhe kanë kryer vepra të ndryshme penale. Arjanit Salihu, inspektori lartë gjyqësor, pohon se për disa gjyqtare prokuror të cilet nuk kanë treguar profesionalizëm, gjatë ushtrimit dhe mandatit të tyre kanë nisur hetimet.
Në vitin 2015, zyra prokurorit disiplinor ka bërë të gjithse 30 lëndë të trashëguara nga viti 2014, ndërsa në tremëjorin e parë të vitit 2015, përfshirë muajin janar, shkurt dhe mars, në zyrën e prokurorit disiplinor janë paraqitur gjithse 16 parashtresa kundër prokurorëve të prokurorive të nivel të ndryshëm në Republikën e Kosovës. 6 prej tyre janë hapur hetime disiplinore, ndërsa 2 raste janë dërguar me raport përfundimtar në Komisionin Disiplinor të Këshillit Prokurial të Kosovës.
Lidhur me hetimet që po zhvillon zyra e prokurorit disiplinor, bën të ditur se ka raste ku pretendohet se prokurorët kanë vepruar në konflikt interesi, po ashtu ka raste për veprat e ndryshme penale dhe neglizhencë në ushtrimin e funksionit gjyqësor ose prokurorial. Nga ana tjetër, prokurorja e shtetit Laura Pula njëherë është koordinatore nacionale kundër korrupsionit, duke mos dashur të flasë shumë lidhur me punën e zyrës e prokurorit disiplinor dhe hetimet që bëhen, tha se mund të ketë raste të cilat hetohen edhe për mos kryerjen e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por ajo thot se nuk vrejet ndonjë vënesë në këtë drejtim.
Janë komision disiplinor, por si të të përfundon procedura, për ne akoma është pa njoftun, dhe pavarësisht faktit që jeni për komisionin disiplinor, sa i përket punës me përmbushjen e planit të veprimit, deri më tani nuk kanë treguar ndonjë mangësi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kërkuar në disa raste që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Betim Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësinë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se në Kosovë kanë munguar mekanizmat e kontrollit të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, e sidomos të cilësisë së punës së tyre. Por edhe me ekzistimin e zyrës së prokurorit disiplinor, sipas tij nuk është e kaluar kjo, ngasë edhe në vetë këtë zyrë ka drejtësi selektive.
Deri më tash kemi parë raste të cilat janë iniciuar në periudha të shumë hershme ndaj prokurorëve ose gjykatëve të saktuar, dhe të cilat nuk janë trajtuar me kohë, ndërkohë që kemi pas rastet e prokurorëve ose gjykatëve, të cilat janë iniciuar shumë më vonë dhe janë trajtuar nga kjo zyrë. Këtu pra kemi një drejtësi selektive, sepse nuk mund të trajtohen ndryshe prokurorët dhe gjykatësit ndaj të cilve iniciuan rastet, por duhet që të respektohen të gjitha dispozitat ligjore dhe të mos bëhet pra kjo zyrë për dikën nën e për dikën mirë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi i qytetarëve në gjykata dhe prokurori të jetë i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Ekspertët i vlerësojnë si reale synimet e qeverisë së Kosovës për integrimet evropiane. Sipas tyre, në shkrimi marrëveshjes për stabilizim asociim, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës dhe arritja rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim vizash janë të mundura, por megjithatë ata i thekson një varg problemesh të cilat mund ta pengojnë zbatimin e të gjitha këtyre qëllimeve. Të ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Shenoll Muarrimi njësi integrimeve evropiane vlerëson se pretendimet për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim janë reale në rast se nuk paraqiten komplikime me vendet e bashkimit evropian.
Presojmë që nuk kemi me has ndaj komplikim, marë parasysh që 5 vendet BE-s nuk e ka njoft Republikën e Kosovës, është mirë që qeveria me qenë transparente për shkak se ajo marrëveshje e cila është negociu nuk është publiku asnjëherë.
Edhe Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit është i mundur këtë vit, por sipas tij, një gjë e tillë nuk e prejudikon edhe hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Hyrja në fuqi e marrëveshjes sipas tij nuk mund të ndodh pa ratifikimin e 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Në këtë rast i Kosovës procesi ratifikimit as nuk mund të fillojë fort, sepse pas shtetet nuk e kanë njoftë subjektivitetin e njëri-tjetrit ndërkombëtar të Kosovës në parlamentet e këtyre shteteve, nuk mund të procedohet ratifikimi i marrëveshjes përderisa nuk nitet subjektiviteti i njëri-tjetrit ndërkombëtar të Kosovës.
Në anën tjetër, sipas Mazrekut, përsa i përket aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, një gjë e tillë ka mundur të ndodhë edhe më parë, por sipas tij, një nga problemet kyçe që i ka Kosova është themelimi i gjykatës speciale për krime lufte. Edhe Muharrimi vlerëson se Kosova ka mundur të aplikojë edhe më herët për antarësim në Këshillin e Evropës, por sipas tij, qeveria e Kosovës është treguar e matur në këtë rast. Muharrimi ka shtuar se gjithashtu edhe rekomandimi për liberalizimin e vizave për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian është pritje reale se mund të ndodhë këtë vit. vit.
Për shkak se qeveria ka mundësi me i përfundu gjitha kushtet deri në fund vitit për liberalizim të vizave, më marr vendimi, por kjo nuk do të thonë që nëse merret vendimi në njëherë janar kanë me udhtu, thjesht mundën me shku edhe disa muaj për procedura ligjore.
Por Mazreku shprehet mjaft skeptik lidhur me mundësinë që Kosova të marrë shpejt liberalizimin e vizave.
Edhe në qoftë se Komisioni Evropian rekomandon për Kosovën, unë prapë shoh probleme politike për çështjen e këtij vendimit në Këshill për të liberalizuar vizat për Kosovën, pikërisht prapë për shkakun se disa nga vendet e zonës Schengen nuk e kanë njoftë Kosovën. Prandaj nga konteksti legal, juridik, është rreth një situatë komplikuar se mund të ndodhë një rast i tillë dhe në fakt rezultojë në një vendim pozitiv nga ana e Shqipërisë. Unë jam rrezikisht skeptik.
Ndryshe Mazreku ka shtuar se ndonë se ka zëra që thonë se migrimi jo legal i cili ka ndodhur kohët e fundit nga Kosova nuk do të ndikojë në plotësimin e kritereve për Kosovën për liberalizim të vizave, sipas tij kjo do ta atakojë drejt për drejt këtë proces. Kjo për faktin se siç ka thënë ai, migrimi reflekton jo qëndrueshmëri në tri drejtime që janë bazë për këtë proces, stabiliteti ekonomik, politik dhe juridik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendra Kinematografike e Kosovës shpejti do të hapë konkursin ku përfshihet edhe mbështetja për prodhimin e filmave të metrazhit të gjatë, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë drejtori i kësaj qendreje Arben Zharku. Në intervistën e realizuar nga kolegja Gresa Kraja, zotri Zharku është pyetur edhe nëse kjo qendër është ndikuar nga politika.
Parimisht ligji për kinematografi jep drejtën që ministri i kulturës të emërojë këshillin drejtues, vetë fakti që ministri është politik edhe këshilli konsiderohet domethënë që emërim politik, por është më rëndësi që në këto raste këshillit mos jetë njerëz profesionist, të cilët domethënë të cilët vinë nga fusha të ndryshme, vetëm mos të ndikohet nga politika, ku të flas politika e kanë fjalën nga politika domethënë nga parti politike, po të ndikohet nga politika të rëndësishme në zhvillimin e kinematografisë së Kosovës. Për faktin se Këshilli drejtues përcakton në një farë mënyrë është përcakton politikat afatgjate të zhvillimit të kinematografisë, ndërsa stafi, domethënë prej drejtorit edhe punëtor tjerë janë më shumë menaxhues të këtyre politikave. Është e rëndësishme që mos ndodhë, mos krijohet për shembull raste se sa herë që vjen ministër të bëjnë ndryshime, domethënë të këshillave drejtues të cilët janë domethënë boshti i institucionit, po të shikohet domethënë ta mbajmë një vazhdimsi, një kontinuitet në punën domethënë që e bëjmë ne si institucion, po edhe institucionet tjera të kulturës. Parimisht është normale dhe duhet të kuptohet kjo se ministri është politik dhe çdo emërim i tij është politik. Po më rëndësi është që këto emërime me qenë të njerëzve të cilët janë profesionistë, njerëz të cilët kanë dëshmu suksesin e tyre në këtë fush, njerëz të cilët kanë kredibilitet dhe njerëz të cilët nuk vinë me agenda traktura për ta në një farmyre për ta rënuar institucionin, mirë po vinë njerëz të cilët muj me i siel dobi industrisë së filmit dhe mund të avancojnë institucionin edhe në nivel tjetër.
Atër, zoti Zharku, Qendra Kinematografike e Kosovës, si bashkëprodhuese, ka investuar shumë mjaft të mëdha në filmat të huaj. A kanë qenë investimet të kota apo ka pasur ndonjë efekt pozitiv në kinematografinë e Kosovës? A e ka Kosova realisht këtë komoditet të financoj projekte të huaja?
Po, parimisht e ka apo nuk e ka, këto janë trende evropiane. Sikur që ne dëshirojmë të marrim fonde në vendet të tjera, edhe Kosova duhet të jap fonde, sidomos filmat të cilat angazhojnë ekipe kosovare. Parimisht, nëse flasëm në vlerën monetare, të gjitha fondet që i ndajmë për koprodukcione minore, ata fonde mesin Kosovë, se janë të obligum që ato pare të i shpenzojnë Kosovë. Kjo bëhet në gjithë Evropën, edhe janë ligjet të caktuar, edhe janë regulore të cilat na obligojnë që të bashkullojmë me vendet të ndryshme të botës.
Sa po transmituam një pjesë intervistës me Arben Zharku, drejtori Qendrës Kinematografike të Kosovës. Dhe me këtë material kemi ardhur në fund të emisionit të mesditës. Para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Dy persona janë lënduar me armë zjarri gjatë natës në pjesën veriore të Mitrovicës. Hillary Clinton zyrtarizon kandidaturën për nominim nga demokratët për president të SBA-ve. Filmi Furious 7 vazhdon dominimin në kinemat amerikane. Finalë në fund të emisionet mes ditës, për trejat më të fundit, vizitoni faqen ton internet europa.lirë.org. Emisioni radhës është në orën 16. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.